აკადემიური სივრცე.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, საზოგადოებრივი რადიო ერთის საეთერო სტუდიიდან ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი გესაუბრებით. გადაცემა აკადემიური სივრცე დღეს ეთნოლოგიის დარგს ეთმობა. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო დარგი, რომელიც კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას და აქტუალობას იჩენს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ფონზე. ჩვენი ქვეყნისთვის ნამდვილად აუცილებელია, მეგობრებო, რომ ყავდეს თანამედროვე გამორჩეული მეთოდების, თეორიების და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ მიმდინარე ეთნოკულტურულ პრობლემებზე დაკვირვებას და მათი განვითარების პერსპექტივების პროგნოზირებას. შეგახსენოთ, მეგობრებო, სახელწოდება ეთნოლოგია, ძველი ბერძნული ტერმინების ეთნოს, ხალხი და ლოგოს მოძღვრება შეერთების შედეგადაა მიღებული, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ეს გახლავთ მეცნიერება ხალხთა და მათი ეთნიკური ტრადიციული ყოფითი კულტურის შესახებ. დღეს გავიხსენებთ საქართველოში ამ დარგის განვითარების ისტორიას, ვისაუბრებთ დღეს არსებული მდგომარეობის და პრობლემების შესახებ და წარმოგიდგენთ კონცეფციას, რომლის განხორციელებაც აუცილებელი გახლავთ დარგის შემდგომი განვითარებისთვის. აი ამ თემებზე სასაუბროდ, მეგობრებო, დღეს სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ მეცნიერების დოქტორს, ისტორიის მეცნიერების დოქტორს, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს, ბატონ ლავრენტი ჯანიაშვილს და ამავე ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ თანამშრომელს, ისტორიის დოქტორს, ქალბატონ ნათია ჯალაბადეს. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ან დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს და მე შეგახსენებთ პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. ეთერშია გადაცემა აკადემიური სივრცე.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში.
მოგესალმებით, სალამ.
მე მინდა ცოტა შორი და დავიწყოთ, ბატონო ლავრენტი.
კი ბატონო.
1917 წლის ივლისში თბილისში აკადემიკოს ნიკო მარისთაოსნობით დაარსებული კავკასიის ისტორიულ არქეოლოგიური ინსტიტუტის ბაზაზე დაფუძნდა ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, რომლის პირველ ნამდვილ წევრებად არჩეულები იყვნენ ექვთიმე თაყაიშვილი და გიორგი ჩუბინაშვილი. ანუ საქართველოში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან მანამდე დაიწყო ეთნოგრაფიული მასალების მოპოვება და ანალიზი და ეთნოლოგია სხვადასხვა სახელწოდებით იყო ცნობილი, როგორც ვიცით. აი ბატონო ლავრენტი, იქნებ ჩვენს მენელებს აი საქართველოში ამ დარგის განვითარების ეტაპები შევახსენოთ დასაწყისისთვის.
კი ბატონო, ტრადიციული კულტურისა და ყოფის შესახებ მონაცემების შეკრება და ფიქსირება ჯერ კიდევ ადრეული ხანებიდან იწყება. ქართულ სამეცნიერო ნარატიულ წყაროებში გვხვდება პირველი ცნობები, ეს არის ქართლის ცხოვრება, სხვა ძეგლები. თუმცა კი, რა თქმა უნდა, ამ მონაცემებს ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ ესეთი გაფორმებული სტრუქტურა, უბრალოდ ამ წყაროებში გარკვეული სახის მონაცემები ფიქსირდებოდა. მე-19 საუკუნეში, როდესაც 60-იანელთა თაობა მოდის საქართველოში და მანამდეც, ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი მასალა მოიპოვონ თავიანთი ხალხის ყოფისა და ცხოვრების შესახებ და გეგმაზომიერად იწყება ამ მონაცემების მოპოვება. თუმცა კი, ვიდრე 60-იანელებამდე მოვალთ, აუცილებელია აღინიშნოს თვითონ დარგის განვითარების სპეციფიკა. რაში მდგომარეობდა იგი? დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების ხანებში, როდესაც ევროპა, ამერიკის კონტინენტი დაპყრობა დაიწყო, დადგა აუცილებლობა იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი გაეგოთ ამერიკის მოსახლე აბორიგენებზე. და სწორედ აი აქ არის პირველი ჩანასახი ეთნოგრაფიის, ეთნოლოგიის, ან როგორც სხვადასხვა ტერმინები არის, ანთროპოკულტურული ანთროპოლოგია, სოციალური ანთროპოლოგია და შემდეგ. აი ამ დარგის ჩანასახი სწორედ აქედან მოდის. ესე იგი, იწყება პირველი მონაცემები, რადგანაც ცხადია დამპყრობლებს ბევრად უფრო გაუადვილდებოდათ ხალხის დამპყრობა, როდესაც მეტი მონაცემები ექნებოდათ მათი ყოფისა და ცხოვრების, მათი ტრადიციების, მათი კულტურის შესახებ და ამას ისინი ძალიან კარგადაც იღენებდნენ. აი სწორედ ამ განხრით შეიძლება განვიხილოთ რუსეთის გამოჩენა კავკასიაში. როცა რუსეთი კავკასიის დამპყრობისათვის ემზადებოდნენ, მათ დაიწყეს ბუნებრივია აქ ცხოვრები ხალხების ტრადიციების, ყოფის, კულტურის, წესჩვეულებების შესწავლა და ამას ისინი აკეთებდნენ საკმაოდ ისეთი რუდუნებით, გეგმაზომიერად და გამოწვლილით. გროვდებოდა მასალა კავკასიის მოსახლეობის და მათ შორის საქართველოს მოსახლეობის შესახებ, ფიქსირდებოდა, ეს არის ცნობილი გეოგრაფიული საზოგადოება რუსეთისა, რომელიც სისტემურად ახორციელებდა ამ სახის კვლევა ძიებას. და ეს მასალები დაუნჯებული არის ასევე რუსულენოვან სამეცნიერო ლიტერატურაში. თუმცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, რუსეთის სახელმწიფოს მიზანი გახდა სწორედ ის, რომ მას გააძლიერებოდა დაპყრობა და შემდგომ ასიმილაცია კავკასიის მოსახლეობის. მხედველობაში მაქვს როგორც ჩრდილო კავკასიის მთიელები, რომელთაც ძალიან აქტიური წინააღმდეგობა გაუწიეს რუსეთის იმპერიას მე-19 საუკუნეში, ასევე სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობა, მათ შორის ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანელები, რომელიც მაშინ თათრებს ეძახდნენ, და სხვები, რომლებიც სხვა ხალხი, რომლებიც სამხრეთ კავკასიაში ცხოვრობდა. აი 60-იანელები ვახსენეთ. 60-იანელების ასპარეზზე გამოსვლის შემდგომ აი სხვა ტიპის მოღვაწეობა იწყება უკვე, შეიძლება ითქვას, ილია ჭავჭავაძემ და მისმა დასმა დასახა
სხვა
მიმართულება. დიახ, სხვა მიმართულება მათ დასახა.
ბევრად უფრო ჰუმანური, ასე.
ჰუმანური, რა თქმა უნდა, თავიანთი ხალხის წესების, ტრადიციების შესწავლა და დაუნჯება, დაფიქსირება. რადგანაც ტრადიცია, ჩვეულება, ცალკეული ნიუანსი ჩვენ ცხოვრების ეს არ არის გაქვავებული, გახევებული მოვლენა, ის ტრანსფორმირდება დროსა და სივრცეში.
ეს შეიძლება ამ ტრადიციებში.
აი ეს შეიძლება დავიწყო, დავუშვათ სულიერი ტრადიციებიდან ისეთები, როგორც არის ხალხური დღესასწაულები, ან დავუშვათ ისეთი, როგორც არის სოციალური ყოფა მოსახლეობისა, საოჯახო ყოფა, დავუშვათ იგივე ასე შეიძლება.
ნაც ნივთები რასაც.
ეს უკვე მატერიალური კულტურა არის, მოგეხსენებათ, ესე ძალიან სწრაფა ტრანსფორმირდება, რაც უფრო წინ მიდის და კაცობრიობა და პროგრესი ვითარდება პროგრესულად, მით უფრო სწრაფდება მატერიალური მხარის, უფრო მეტად თვალსაჩინოა ცვლილება მატერიალური მხარის.
ეს იყო მაშინ აღწერა, ხო?
ეს იყო, დიახ, ზედმეტად ეს მაინც აღწერილობით ხასიათის მასალა არის. მათ ყავდა სპეციალური კორესპონდენტები, ცნობილი მაგალითად სვანეთში ბესარიონ ნიჟარაძე ან ნიკო ხიზანაშვილი, თქვენ ახსენეთ მგონი,
დიახ,
და უამრავი ქართველი ადამიანი, ღვაწე, ინტელიგენტი, რომელიც თავის ხალხში, თავის თემში ცდილობდა შეეგროვებინა იქ არსებული ესეთი ტრადიციები და ქვეყნდებოდა ზირდად ივერიაში და სხვა.
გიორგი სანადირაძე, ხო?
დიახ, გიორგი სანადირაძე.
არაჩვეულებრივი მასალაა, თუნდაც ის ხევსურები როგორ აკეთებდნენ ტრეპანაციას. აი ძალიან საინტერესო, ეს ექიმი იყო თუ არ ვცდები,
ეს ექიმი იყო, რომელიც ხევსურებში.
და ეს წიგნები ცით არც იშოვება დღეს,
ძალიან სამწუხაროდ ამ წიგნების ხელახალი გამოცემა მრავალ სიზნელებთან არის დაკავშირებული და მასალა აი ამ მე-19 საუკუნის აი დროს მოპოვებული მასალა მაინც დღევანდელ ქართულ მკვლევართა ნაშრომებში მაინც ხვდება, ეს გამოიყენება სამეცნიერო მიმოქცევაში. ბუნებრივია ეს მასალა მთლიანად არის თითქმის ასახული, იმიტომ რომ როდესაც მკვლევარი მუშაობს თანამედროვე ყოფაზე, იგი საქართველოში ჩვენ მაინც ისტორიზმის პრინციპით ვიკულებთ, ქართული ეთნოლოგია მაინც ისტორიზმის პრინციპს ემყარება და ამიტომ ქრონოლოგიურ სიღრმეებში როდესაც მივდივართ, ვთქვით, რომ ცალკეული აი ტრადიციის წესის გაანალიზება შევძლოთ ქრონოლოგიურ ჭრილში, ანუ როგორი იყო ის დაუშვათ მე-19 საუკუნეში და რა სახეცვლილებები გაინცა და ამ რიტუალმა, წესმა თუ სხვა ფენომენმა, კულტურულმა ფენომენმა დროთა განმავლობაში.
ანუ დაგროვდა ძალიან დიდი მოცულობის საველე მასალა და ეთნოგრაფიული ექსპონატები და გამოიცა მრავალი მონოგრაფია, ხო?
კი, ეს განსაკუთრებით ქალოდნინო, ეს მაინც უკავშირდება ბატონი გიორგი ჩიტაიასა და მისი პლიადის მოღვაწეობას.
რომელმაც შექმნა მუზეუმი პლიადის ხელში ევაქცენოთ რადიოსენებს.
დიახ, ეს ბატონი გიორგი ჩიტაიას უშუალო თაოსნობით და მონაწილეობით განხორციელდა. არამედ მათ შექმნეს ქართული ეთნოლოგიური, ეთნოგრაფიული სკოლა. თავისი მეთოდოლოგია, თავისი მიმართულებები და მათ უზარმაზარი ძალისხმევა ჩადეს ამ საკითხში.
და აი შევახსენოთ, რა სამეცნიერო ცენტრები იყო კიდევ, იცით, პარალელური, რომ არ დარჩეს შეთანხმება, რომ მხოლოდ ერთი ინსტიტუტი იყო, მუშაობდა ამ საკითხებზე.
არა, რა თქმა უნდა, ქართული სივრცე, სამეცნიერო ინტელექტუალური სივრცე ისეთი იყო, რომ აი ცალკეულ დარგს პარალელური სტრუქტურები ჰქონდა ძალიან ხშირად, აი სხვადასხვა ინსტიტუციებში. აქ მაგალითად ეთნოლოგიაზე როცა ვსაუბრობ, ნუ საბჭოთა პერიოდში თავიდან ამ დარგს, როცა ბატონმა გიორგიმ დაიწყო მოღვაწეობა ეთნოლოგია, შემდგომ ეთნოგრაფია უწოდეს, რადგან უფრო აღწერილობითი ხასიათის მასალის წინ წამოწევა უნდოდა თითქოს და, მაგრამ ქართველი ეთნოლოგები იმ ხანებშიც ახერხებდნენ, მე და ქალბატონი ნათიას საუბრობთ ახლა შემოსვლამდე, ახერხებდნენ, რომ როგორღაც აი საველე მასალის დაფიქსირების გარდა მოეხდინათ ანალიზი და რაღაც თეორიული განზოგადებებიც მოეხდინათ და საკმაოდ საინტერესო მიღწევები ჰქონდა და
ეს არ იყო მხოლოდ წმინდა
ემპირიული მასალა, ეს იყო დიახ, ძალიან საინტერესო თეორიული განზოგადებები. Ну, თვითონ ბატონი გიორგი, ალექსი რობაქიძე, ქალბატონი ვერა ბარდაველიძე, რუსუდან ხარაძე, ესენი არიან ფუძემდებლები ჩვენი დარგის, ასე ითვლება, იმიტომ რომ ის წინა 19 საუკუნის მასალას მაინც მეცნიერულ სისტემატიზაციას მოკლებულად შეიძლება ჩავთვლოთ. ეს არ არის ისეთი გეგმაზომიერი და მიზანმიმართული, როგორც აი ბატონი გიორგი ჩიტაიას თაოსნობით დაიწყო. ეს უკვე სულ სხვა, ეს და გაგვიწყდა ძაფი. აი შეიქმნა რამდენიმე ეს ინსტიტუცია, რომელიც ეთნოლოგიის
დაცვის,
ბათუმშიც ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ინსტიტუტში მუშაობდნენ, აი ისტორიის და ეთნოლოგიის, უბრალოდ ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი ერქვა, შემდგომ არქეოლოგიის ცენტრი გამოეყო და დარჩა ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. ასევე საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში არის ეთნოგრაფიის, ეთნოლოგიის განყოფილება. ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო კათედრა ისტორიის ფაკულტეტზე, ეთნოგრაფიის კათედრა გახდა და სხვაგანაც, აი ძალიან ძალიან ისეთი ინტენსიური
კვლევაზეა გასაგებია. აი ამ ფონზე ჩვენ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ იმ მოვლენებმა, რაც 90-იანი წლების შემდეგ განვითარდა, თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ მუდმივად ხდებოდა, თქვათ, აღნუსხვა, სამეცნიერო ნაშრომების და კვლევა-ძიება მიმართულებით, ალბათ იმ პერიოდმა მაინც დააბრკოლა და რაღაცა ვაკუუმი გაჩნდა ამ მეცნიერების განვითარების თვალსაზრისით. მაგრამ მანამდე მე სანამ ამ თემაზე ვისაუბრებდეთ, მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, შეგიძლიათ ამ ტელეფონებზე შეგვეხმიანოთ საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირ ეთერში. თქვენ უსმენთ გადაცემას აკადემიური სივრცე და ჩვენ საუბრობთ ეთნოლოგიის, როგორც მეცნიერების დარგის განვითარების მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმრები კი არიან ბატონი ლავრენტი ჯანიაშვილი და ქალბატონი ნათია ჯალაბაძე.
ფანტაზია უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ცოდნა, რადგან ცოდნას გააჩნია ზღვარი. ფანტაზია კი უსაზღვროა. ალბერტ აინშტაინი.
ბატონო ლავრენტი, ჩვენ საუბრობდით 90-იანი წლების შემდეგ, როგორ განვითარდა მოვლენები და შეაფერხა თუ არა, როგორც ყველა მეცნიერი, ყველა დარგის განვითარება, ალბათ აქაც, მაგრამ ალბათ ეს უფრო მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ექსპედიციები აღარ ეწყობოდა, ხო?
არა მარტო ექსპედიციები, ეს ძალიან ძიმე პერიოდი დაიწყო 90-იან წლებში, საერთოდ ქართული აკადემიური წრეებისათვის და ბუნებრივია ეთნოლოგიის. იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო ფაქტურად უარი თქვა დარგის დაფინანსებაზე, აქ არა მარტო იმაზე არის საუბარი, რომ შეწყდა საველე სამეცნიერო კვლევა-ძიება, არამედ მეცნიერები მწირი დაფინანსების პირობებში ფაქტობრივად მხოლოდ და მხოლოდ ენთუზიაზმის ხარჯზე აკეთებდნენ თავიანთ კვლევებს. ბუნებრივია გაზნელდა საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვა, ბუნებრივია გაზნელდა სასწავლო დაწესებულებებში მოღვაწეობა. იმიტომ რომ მე მახსენდება 7 ლარი, როდესაც ლარი შემოვიდა, მომიტევეთ ასეთი იმისათვის ხელფასი მეცნიერ თანამშრომლისა ჩვენ ინსტიტუტში და ბუნებრივია მხოლოდ იმ ადამიანებმა შეძლეს იქ თავიანთი ყოფნა შეენარჩუნებინათ, ვინც ფაქტიურად იყვნენ, იყო აი დარგის დიდი გულშემატკივარი. იმ ხანებში მე მინდა ვთქვა, რომ აი ქალბატონ ათიას უფრო მეტი გამოცდილება აქვს ამ ხრივ, კიდევ ჩვენი ყოფა ამ მეცნიერებისა გადაარჩინა უცხოურმა ფონდებმა, რომლებიც მართალია მათ თავიანთი პრიორიტეტები ჰქონდათ და ფაქტობრივად კარნახობდნენ ქართველ მეცნიერებს, თუ რა მიმართულებით უნდა ეწარმოებინათ კვლევაზე, მაგრამ ქართველმა მეცნიერებმა შეძლეს, რომ თავიანთი როგორც ეთნოლოგიის ინტერესებიც დაეცვათ და რაღაც მატერიალური საშუალებას გაეჩინათ იმისათვის, რომ არ შეწყვეტილიყო ეს ძაფი, არ გაწყვეტილიყო ძაფი, რაც ამ მეცნიერების განვითარებისათვის იყო. მე არ შეიძლება არ აღნიშნო ქალბატონი ლია მელიქიშვილის დამსახურება, ამ მხრივ ეს ერთ-ერთი პიონერი იყო იმ მეცნიერებს შორის, რომლებსაც შეძლეს გასულიყვნენ უცხოურ ფონდებზე. ხელოვნებაში მოხს მარკარტურის ფონდი და რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტი განეხორციელებინათ და ქალბატონი ნათია უშუალო მონაწილე იყო ერთ-ერთი ასეთი პროექტში და მე მგონი მას ალბათ შეუძლია უფრო მეტი გითხრა სამის თაობაზე.
დიახ, მე მქონდა ბედნიერება, რომ მონაწილეობა მიმეღო ამ ერთ-ერთ მასშტაბურ პროექტში, რომელიც დააფინანსა მაკარტურის ფონდმა და სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც კრიზისი იყო საქართველოში, არა მარტო ეთნოლოგიური მეცნიერების ეთნოლოგებისათვის, არამედ ზოგადად ქართულ მეცნიერებაში იყო კრიზისი, რომელსაც მიზეზები რა თქმა უნდა ამ სახელმწიფოების ტრანსფორმაციების
გამომწვევი
მიზეზები რა თქმა უნდა ეს იყო. ქალბატონ ლია მელიქიშვილს მანამდე ჰქონდა განხორციელებული პროექტი კიდევ ერთი ჯავახეთში, რომლის მონაწილეც მე არ ყოფილვარ. ეს იყო კონფლიქტოლოგიის მიმართულებით წარმოებული პროექტები, რომელიც შეისწავლიდა ვითარებას ამ რეგიონში. პირველი პროექტი იყო ჯავახეთის და შემდეგი იყო პანკისის და ემთხვეოდა ზუსტად იმ კრიტიკულ პერიოდებს, რომელიც ამ დროის 90-იანი წლების საქართველოში მაშინ არსებობდა. დაძაბული ეთნიკური ვითარება ჯავახეთში, დაძაბული ეთნიკური ვითარება რუსეთ-ჩეჩნეთის ომის ფონზე პანკისში და ამ პროექტებმა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშეს სახელმწიფო სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში მაშინ. იმიტომ რომ და გარკვეული მიმართულება მისცეს ამ სტრატეგიას. კონფლიქტური სიტუაციების შესწავლა იმ პერიოდში დაიწყო სწორედ აი ამ ჯგუფის მეშვეობით. და მინდა გითხრათ, რომ დღეს, როდესაც გაგრძელდა შემდეგ ლია მელიქიშვილის მიერ ჩაყრილი საფუძველ ჩაყრილი ეს ტრადიცია, დღესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ კვლევებს, რომელიც ჩატარდა სწორედ აი ამ ურთულეს პერიოდში ამ რეგიონებში. უნდა აღინიშნოს ასევე ისიც, რომ მხოლოდ ამის შესაძლებლობა, აი ამ მასშტაბური პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა და აუცილებელი პროექტების სტრატეგიული თვალსაზრისით მოხდა უცხოური ფონდების დახმარებით. და ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ მაშინ არ იყო ამის საშუალება და შემდეგშიც კი, როდესაც გარკვეული ტრანსფორმაციები მოხდა, შეიცვალა სახელმწიფოებრივი ინტერესები, გაუძლეთ ათასგვარ კატაკლიზმებს, მაშინაც კი აი ამ ტიპის პროექტების განხორციელება უცხოური ფონდების დახმარებით გარეშეც შეუძლებელი ხდება დღესაც კი. აი ჩვენ ლაპარაკობდით მე და ლავრენტი აქამდე ამ ჩვენი ეროვნული ფონდის შესახებ, რომელსაც რომელიც ერთადერთი ფონდია, ეროვნული ფონდი, რომელსაც შეუძლია რომ ხელი შეუწყოს ქართული მეცნიერებების განვითარებას. მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ისე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხრჩება დაფინანსების გარეშე. ეს ალბათ დაკავშირებულია იმ ფინანსებთან, რომელიც ფონდს შეზღუდული აქვს. დიახ, აი
კარგი, ბატონო ლავრენტი, იქნებ ვისაუბროთ მაინც დარგის განვითარების მნიშვნელობაზე, როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. აი რა წონა აქვს იქ ამ დარგს და აი მაშინ თუ კი შეგვიძლია ამაზე საუბარი, შემდეგ უკვე პრობლემებიც გამოიკვეთება.
კი ბატონო. ახლა უცხოეთში მე წეღანაც აღნიშნე, არის სხვადასხვა სახელწოდებები ამ დარგისა. მაგალითად გერმანიაში ორი დასახელება აქვს, ფოლკსკუნდე და უკესუნდე. ეს არის ერთი მიმართულება, რომელიც სწავლობს არაგერმანელი ხალხების ყოფასა და კულტურას, ეთნოლოგიას. მეორე თვითონ გერმანელებს, ესე იგი მათ სხვადასხვა სახელწოდება აქვთ და სხვადასხვა მიმართულებები არის ფაქტიურად. გავრცელებულია ევროპაში ასევე დასახელება სტრუქტურული ანთროპოლოგია, სოციალური ანთროპოლოგია და ანთროპოლოგიის კულტურული ანთროპოლოგია და რა ვიცი, ძალიან ესეთი უამრავი დასახელების დასახელება არის ამ ჩვენი დარგისა. თვითონ რა თქმა უნდა, აი ამ დარგმა დაკარგა ეს მნიშვნელობა ამჟამად, რაც ქონდა მას, აი როცა აღნიშნები, როცა კოლონიური პოლიტიკას აწარმოებდნენ ევროპული ქვეყნები და ფაქტობრივად იქაური აბორიგენი მოსახლეობის დამონებისათვის იყენებდნენ ამ დარგს. ახლა სუფთა სამეცნიერო ინტერესები გააჩნიათ მათ და უნდა ითქვას, აი მაგალითად გერმანიაში აქტიური კვლევაზეობა მიმდინარეობს არა მარტო დაუშვათ ევროპის ხალხებისა, დაუშვათ ბერძნების, ალბანელების და სხვათა და სხვათა, არამედ ძალიან დიდი მიმდინარეობაა დაუშვათ სამხრეთ ამერიკელი ხალხების კვლევისა. ესე იგი, იმ რეგიონებსაც რატომღაც ძალიან ხშირად აკავშირებენ ამ დაგს პოლიტიკურ პრაგმატიზმთან.
ერთი შეხედვით ასე ჩანს.
ერთი შეხედვით, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ, ну, არ ვიცი, მომავალში შეიძლება გერმანიას რაღაც პრეტენზიები გაუხდეს სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებს, მაგრამ ძალიან ინტენსიურად იკვლევენ სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებს, არგენტინას, ბრაზილიას და თითქმის ყველა ამ სამხრეთ ამერიკის.
შეიძლება, იმიტომ რომ ამაზე არ არის ბევრი მასალა, შეიძლება.
აი ეს სუფთა სამეცნიერო ინტერესი აქვთ მათ. აი ბოლო ხანებში დაინტერესდნენ კავკასიის ქვეყნებითაც. ჩვენ თქვენ სტუდიაში ქონდა შეხვედრა ამასინა,
როცა
როცა ფოლკსვაგენის ფონდმა დააფინანსა პროექტი, რომელიც ქართული ჩეულების სამართლის კვლევას ითვალისწინებდა და აქ გერმანელ კოლეგებთან ერთად მე და ქალბატონი ნათიაც ვიყავით ჩართული ამ ფონდში. წმინდა სამეცნიერო ინტერესი ეს არ შეიძლება იყოს დაკავშირებული ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ შეიძლება პოლიტიკასთან, იმიტომ რომ ჩეულებითი სამართლის კვლევა მე გამიზნელდება როგორღაც პოლიტიკურ პრაგმატიზმში ჩავდიო. ეს სრულიად სხვა მიმართულებაა. ეს სუფთა და თეორიული ანალიტიკური მასალის შეგროვება, ეს ძალიან ესეთი ინტენსიური, დიდი ინტენსივობით ხდება.
და აი ჩვენთან საქართველოში რატოა ეს გლობალური პროცესების ფონზე მიმდინარე მოვლენები?
აი ჩვენთან დიახ, ძალიან საინტერესოა.
მაგრამ ჩვენ მაინც ალბათ უფრო პოლიტიკურადაც უნდა მიუდგეთ ამას, ხო, რაღაცნაირად? ალბათ,
ალბათ, იმიტომ რომ თვითონ გლობალიზაცია რაღაც უნივერსალიზაციასაც გულისხმობს, უნიფიკაციას გულისხმობს ადამიანების და რაღაც ერთი შეხედვით თითქოს და ადამიანები ერთმანეთს ემსგავსებიან, ხრება რაღაც ეთნიკურობა, ეთნიკური წესჩვეულებები, ტრადიციები და რაღაც ერთიან ადამიანთა კოსმოპოლიტურ ორგანიზმს გადაღებული. მაგრამ თვითონ გლობალიზაციაშივე დევს როგორ ჩანს საწყის იმისა, რომ ადამიანები არ გადაიხსნენ ერთიან მასად და
საკუთარი კულტურული წარდგენა
არ დაკარგონ. ამის ყველაზე კარგი მაგალითი ალბათ იაპონელები არიან, რომლებიც ტექნოლოგიური განვითარების მხრივ არ ჩამორჩებიან არც ერთ ქვეყანას დაუშვათ სოფლიოში, მაგრამ სამაგიეროდ ისინი ამასთანავე ძალიან კარგად ინარჩუნებენ თავიანთ ეროვნულ ტრადიციულ კულტურას, ყოფასა და კულტურას. ჩვენთან ამ მხრივ ესეთი შეიძლება ითქვას, აი მაინც ყველაფერი უკავშირდება ეთნოლოგიური კვლევაძიება, მაინც უკავშირდება რა თქმა უნდა დაფინანსების საკითხს. ახლა წერან ქალბატონო ნათიამ წამოჭრა ესა და ბუნებრივია ლოგიკურად ეს დაკავშირებული. აი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ჩვენ მეცნიერთა ერთი ნაწილი კი ცდილობდა, რომ არ გაწყვეტილიყო ტრადიცია, მაგრამ თქვენ წარმოვიდგინეთ, განვლო უკვე 23 წელმა. 23 წლის განმავლობაში შეიცვალა უამრავი რამ ჩეულებითი, რიგითი ტრადიციული კულტურა, აი ქართველი გლეხის თუ მოქალაქის, ქალაქის მაცხოვრებლის. ჩვენ რომ შევადაროთ 90-იან წლების და დღევანდელი ყოფა, მიიღებს სრულიად განსხვავებულ სურათს. და თუ მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული ქართველი ეთნოლოგების რუდუნებით მიმდინარეობდა ეთნოგრაფიული მასალების დაუნჯება და უცვეტად სურათის მიღება შეგვიძლია ჩვენ თუ გადავხედავთ, იმიტომ რომ ეს საველე ეთნოგრაფიული მასალა წერილობითი მასალა ეს არქივებშია, ქართულ არქივებშია, ფენს ინსტიტუტსაც აქვს დიახ დაუნჯებული და არის საინტერესო ის, რომ დაუშვათ, ახლა შემოვიდა მსოფლიოში ვიზუალური ანთროპოლოგია, ვიზუალური ეთნოლოგია, რაც გულისხმობს აი ეთნოგრაფიული მასალის ვიზუალიზაციას ან ვიდეო გადაღებას და რაღაც ფილმების შექმნას. აი საქართველოში ამის ტრადიცია უკვე 20 საუკუნეში იყო, ბატონი მერიან ხუციშვილის მოღვაწეობა შეიძლება გავხსნათ, შეთაშორის ამასინად იყო ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია მისი ფილმების, ეთნოლოგიური ფილმებისა და კიდევ უფრო ბატონ მირიას 60-იანი წლებია და უფრო ძველი მასალას
ძალიან კარგია ასეთი ფილმები არის.
ხო, 29 წლის იყო წელს გადაღებული იყო პირველი ფილმი, რომელიც ხევსურეთს ეხებოდა, დოკუმენტური ფილმი, სადაც აი ხევსურეთის ყოფა არის მოცემული, ძალიან საინტერესო და მე ბატონი მირიანის ესეთი მოღვაწეობა ბუნებრივია მნიშვნელოვანი იყო და აი იმის თქმა მინდა რომ აი ეს მასალა ფაქტობრივად მე 20 საუკუნისა 90-იან წლებამდე უცვეტად არის დაფიქსირებული. 90-იან წლებიდან მოყოლებული შეწყდა დაფინანსება ამ ექსპედიციების და ხოლმე აი ცალკეული ფონდების მიერ დაფინანსებული ეს ექსპედიცია ესენი იყო მაინც რაღაც გარკვეული მიმართულებით.
დაუშვათ. ანუ ჩვენ სრული სურათი არ აგვაქვს იმისა რა ხდებოდა ამ წლებში ჩვენი
და არც ჩანს პერსპექტივა ამ
თემაზე. ეს არის უბრალოდ რაღაცა დარჩენილი ლაქასა.
ეს არის სწორედ ის თეთრი ლაქა, რასაც ეთნოლოგიური თეთრი ლაქა შეიძლება უწოდოთ, რადგან ამ ეთნო მე როდესაც მივედი ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში ეს 90 წელია, შევძელი მხოლოდ ორ საველე ექსპედიციაში მიმეღო მონაწილეობა, რომელიც ინსტიტუტმა დააფინანსა, ერთი იყო სამცხე-ჯავახეთში, მეორე იმერეთში. ამის მერე საერთოდ ინსტიტუტის დაფინანსებით ეთნოლოგიური ექსპედიცია არ ჩატარებულა.
აი მაინც მინდა ბატონო ლავრენტი კითხოთ, ეთნოლოგიას გარდაწმინდა სამეცნიერო და სასწავლო აღდევობითი მნიშვნელობისა. ალბათ აქვს რაღაც პრაქტიკული დანიშნულებაც და აი კერძოდ რა არის ეს დღევანდელ პირობებში ჩვენთვის?
უამრავი მიმართულება არის, სადაც აუცილებელია რომ გამოვიყენოთ ეთნოლოგების, ეთნოგრაფების მიერ მოყვებული მასალა და მათ მიერ მიღებული დასკვნები. ეს არის დაუშვათ იგივე კონფლიქტის პრევენციის საკითხი. ეს გახლავთ ასევე ცალკეული ჯგუფების ხდელობაში მაქვს ცალკეული ჯგუფების თანაცხოვრება. დაუშვათ აი როგორ უნდა წარიმართოს ეთნიკური ერთობების, საქართველოს მაგალითზე ავიღოთ, ეთნიკური ჯგუფების, სომხები, აზერბაიჯანელები, ქურთები და სხვანი და სხვანი, რომლებიც საქართველოს ცხოვრობენ. აი მათი ურთიერთობები ტიტულარულ, ანუ ამ ბოტნეოსთან, რომელმაც დასახელება მისცა ჩვენ ქვეყანას ქართველებთან და ერთმანეთთან. აი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რელიგიური ყოფის შესწავლა, ცალკეული რელიგიური მიმდინარეობების შესწავლა. საინტერესო გახლავთ ასევე ეთნოდემოგრაფიული დაგეგმარება მოსახლეობისა. აი ყველაფერი ეს შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ და მხოლოდ ეთნოგრაფიული მასალის შეკრებისა და შემდგომ მისი ანალიზის და შედეგადა. კიდევ ძალიან ბევრი მიმართულება არის. შეიძლება ეთქვას
რომ ეს ყველაფერი ახდენს ალბათ ზეგავლენას ტრადიციულ კულტურაზე. აი თქვათ დიდი მშენებლობების საკითხს რაც შეეხება, აი რაღაც თითქოს ვერ უკავშირებთ ამას, მაგრამ რეალურად აი რა ხდება ამ კუთხით?
აი ეს დიდი მშენებლობები და საერთოდ ეს ურბანიზაციის პროცესს უკავშირდება ერთი მხრივ, რაც იწვევს სოფლის მოსახლეობის გადინებას ქალაქისაკენ და მეორე მხრივ ეს მაინც იწვევს ტრადიციული კულტურის ელემენტების ტრანსფორმაციის ინტენსიფიკაციას. ესე იგი, უფრო ადამიანურ ენაზე რო თქვა, ესენი
რაფი ენაზე კარგია უფრო.
ესე იგი, ეს კულტურის ელემენტები ძალიან სწრაფად იცვლება, როდესაც მოსახლეობა გადადის, იწყებს მუშაობას აი ესე დილშენებლობაზე, ურთიერთობა უხდება უცხოელებთან, ან დაუშვათ ღებულობს რაღაც მაღალანაზღაურებას, ვიდრე მას შეეძლო სოფლად მიიღო, იცვლება მისი სოციალური ყოფა.
და ამ ყველაფრის მეცნიერული შესწავლა არის აუცილებელი.
აუცილებელი გახლავთ. მე მგონი თქვენ გესაურებთ, ქალბატონ ნინო, რომ აი როცა მაგალითად ბაქო ჯეიხანის მაგისტრალის მშენებლობა მიმდინარეობდა, ამ შემთხვევაში თვითონ ამ ბაქო ჯეიხანის მართულმა კომპანიამ, მაღალმახსოვს ახლავის ის, მე მგონი BP იყო თუ ავსტები, მათ დააფინანსეს არქეოლოგიური კვლევა მთელ აი ამ ტრასის იმაზე, მაგრამ ამან ჩვენ შემდგომ მოგვეცა საშუალება უკვე სხვა ექსპედიცია ჩაგვედარებია სხვა ფონდის დაფინანსებით წალკის რაიონში და ჩვენ ნახეთ აი რა დიდი გავლენა მოახდინა ბაქო ჯეიხანის აი ამ ტრასამ იმ მოსახლეობის ყოფასა და კულტურაზე, რომელიც ამ რეგიონში ცხოვრობს.
აი კონკრეტულად რაში გამოიხატება, თუ შეიძლება ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, რთული ალბათ, მაგრამ ნუ რაღაცა მინიშნება მაინც რა.
აი, კერძოდ მაგალითად
ეთნოლოგიის თვალით ეს ყველაფერი როგორ
იცვლება? სოციალური ურთიერთობები, საოჯახო ურთიერთობები, იცვლება ადამიანების ყოველდღიური ყოფა, იცვლება მათი ყოველდღიური კულტურა. დაუშვათ, ადამიანი, რომელიც მეტგასამჯელოს ღებულობს, ძალიან ტრივიალურ რაღაცას ვიტყვი, მეტგასამჯელოს მიიღებს, ვიდრე მას ჰქონდა, ის შეეცდება, რომ გააუმჯობესოს, შეცვალოს, თქვათ, სხვა სფეროში თავისი კულტურული წელი. დაუშვათ, ხნავდა გლეხი მარტივად ვიტყვი ყავით, მაგრამ მიშოვა რაღაც თანხა, რომელიც მანამ შენებულობაზე მოიპოვა და შეიძინა ტრაქტორი, ან შეიძინა სხვა რაღაც. და აი, ეს კულტურული ელემენტი ერთ შეხედვით ძალიან უმნიშვნელო და არაფრის მომცემი, რასაც ქვია აი მანამდე ტრადიციული, ეს დაიკარგა. უკვე გაწყდა იქ ეს კულტურული მეხსიერება და თუ ეს დაფიქსირებულიც არ არის ეთნოლოგიის მიერ, ჩათვალეთ, რომ ის თანამედროვე ტრაქტორი, რომელიც ყველგან ტრაქტორია, ეს იქნება დაუშვათ იაპონიაში, თუ ეს იქნება ინგლისში, იგივე არის ბერძენი გლეხისათვის წალკაშიც და არავითარი თავისი ბერძნული ეს აქ აღარ ჩანს. მაშინ როდესაც შეიძლებოდა დაფიქსირებულიყო ეს კულტურის ელემენტი მანამდე, ვიდრე ეს ბიპი ბაქო იგანის ეს შევიდოდა ამ რეგიონში. ეს ძალიან ტრივიალურად რო თქვა.
ამიტომაც იყო საჭირო, რომ აი ის პერიოდი, როდესაც ძალიან აქტუალური იყო ესეთი კვლევების ჩატარება, აი სწორედ აი ამ პერიოდში არისო ფინანსები იმისი, რომ ეს მომხდარიყო.
მე არც ამ პერიოდში იყო და
დღესაც ძალიან ნაკლები ერთადერთი იმედათ ვართ ამ უცხოური ფონდების, რომელიც ალბათ არ ყველას ვერ დააფინანსებს.
რა თქმა უნდა, და თან გარდა ამისა ამ ფონდებსაც რაღაც გარკვეული მიმართულებებით აწარმოებენ ეს ფონდების დაფინანსებას, უფრო მათ ინტერესში რაც არის ალბათ, ხომ? ანუ ჩვენი საერთო ზოგადი ინტერესი მაინც რჩება სამწუხაროდ ყურადღების მიღმა და მე მინდა რადიოს მენელებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92. საუბრობთ ეთნოლოგიის, როგორც მეცნიერების დარგის განვითარების მნიშვნელობაზე. შეგვიხმიანეთ, მეგობრებო.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერს წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აგავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში? რა აგავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს? ძალა, ყველგან უხილავი, ღვთიური მოძრაობა სუფევს. კამილ ფლამარიონი.
ვანო ლავრენტი, ხალხო ნათია, ბოლო წლებში არსებული პრობლემები, რაც დაგროვდა ამ დარგის განვითარების დამაბრკოლებელი და განვითარების პერსპექტივა, კონცეფცია, ამ თემაზე ვისაუბროთ? ამას დაუთმოთ გადაცემის მესამე ნაწილი.
მე მინდა გითხრათ, რომ შედარებისათვის პატარა შესავალს გავაკეთებ და შემდეგ ლავრენტი ისაუბრებს უფრო ცვლად. მე ვარ იმ თაობის ეთნოლოგი, რომელიც 80-იან წლებში მოვიდა ამ დარგში და მე მახსოვს ის უპირატესობები, რაც მანამდე არსებობდა და ის, რაც უკვე აღარ არსებობდა მერე. და ეს იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო საბჭოთა პერიოდი და იმ იყო გარკვეული დოგმატები, იყო რაღაც ჩარჩოები, იდეოლოგიური პრესი, მე ამას არ გულისხმობ, უბრალოდ გულისხმობ იმ პირობებს, რომელიც უწყობდა დარგის განვითარებას ხელს. და ეს იყო პირველ რიგში ექსპედიციები, შემდეგ იყო მივლინებები, ეს იყო კონფერენციები, თავისუფალი შესაძლებლობა პროდუქციის გამოშვების, ანუ დაბეჭდვისა, იმიტომ რომ უფასო იყო ეს ყველაფერი და იმ ექსპედიციებისთვისაც არსებობდა ფინანსები, რომ ეს ყოფილიყო საკმაოდ მასშტაბური მაშინდელი საკავშირო მასშტაბის ექსპედიციებიც და ამდენად ასე თუ ისე ეს უწყობდა დარგის განვითარებასა თუ შენარჩუნებას ხელს.
ალბათ უნდა დაუბრუნდეთ ისე აი ბოლო პერიოდის სიტუაციას, აი განსაკუთრებით შეიცვალა, მართალია 90-იან წლებში იყო ძიმე მატერიალური სიტუაცია და უშენ მატერიალური ტექნიკური ბაზა, ნაზღაურება, ექსპედიციები და სხვა, მაგრამ 2003 წლის შემდგომ შეიცვალა მთლიანად
აი
მოდელი მეცნიერებისა და განათლებისა. მოგეხსენებათ, მანამდე დაუშვათ ინსტიტუტი, სადაც მე და ნათია მუშაობთ, ეს შედიოდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შემადგენლობაში და არა მარტო ეს, მთლიანად ეს კვლევით ინსტიტუტები ან კოლგის ქვეშ იყო
მეცნიერებათა. შემდეგ უკვე გახდა საჯარო სამართლის.
შემდგომ აი 2003 წელს როცა ეს რევოლუცია მოხდა, ცოტა ხანში უბრალოდ 2006 წლიდან გახდა დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებად გადაიხსნენ ეს კვლევითი დაწესებულებები. Да, დამოუკიდებელი სტრუქტურის სახით არსებობდნენ ბოლო აი ხანებამდე.
ჩემს მენელი ყავს ეთერში, თუ შეიძლება ჩავხვდოთ, შემდეგ განვაგდოთ საუბარი, გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. სრულად არაკომპეტენტური ვარ, მაგრამ გისმენთ და მომწონს თქვენი საუბარი.
დიდი მადლობა.
ესე იგი, თქვენ იკვლევთ რა, რომ დარჩეს ეს შთამომავლობა შემდგომ და ეხლა იკვლევთ ძველსას. გიჭირთ ფინანსურად, ალბათ დაგაფინანსებს დღევანდელი მთავრობა ეს ეჭვს არ ბოებს არ სტოებს არაფერში და ახლა დღეს რა იქნება რომ დაარჩეს შთამომავლობას მაგალითად და შემდგომ კვლევადა ეს არ გაუძნელდეს მომავალთაობას დაუშვათ და ალბათ შედის ისიც თქვენ კომპეტენციაში რომ ეხლა იქნება დაუშვათ მხატვრული ნაწარმოები ათონ მშენებლობა თუ არქიტექტურა თუ რაღაც და რომ დაარჩეს შთამომავლობას რაიმე ახლა ღირად ვირად ღირებული არ ღირსებული თუ იქნება და რომელიც ჩვენ ახლა მაპატიეთ მაგრამ ამას წინებზე გააჩვენეს ნახატები რომელიც შეიქმნა ახლა მხატვრობა და ძალიან ძვირად ღირებული არის მაგალითად ბერას ნახატები სურათები რომ შეფასებული დარჩება ეს შთამომავლობას მომავალში თუ
ქალბატონო ჩვენ ახლა ეთნოლოგიის დარგის განვითარებას ვსაუბრობ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვისმენთ თუ შეიძლება
მეგონი ქალბატონის შენიშნა უფრო მაინც პროფესიულ კულტურას ეხებოდა და ჩვენი დარგი სწავლობს არა პროფესიულს დაუშვათ იგივე ბერაევნიშვილის მხატვრობას არამედ უფრო აი ტრადიციულ კულტურას რომელიც აი ყოფიდან ჩვეულებრივი ადამიანების ყოფაში არის შემორჩენილი და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია რაც არის დღეს რაც ტრადიციული კულტურის ელემენტები დავაფიქსიროთ და დავაკვირდეთ მათ ცვლილებებს დროსა და სივრცეში
ჩვენ საუბრობდით იმ პრობლემებზე რაც გამოიკვეთა თუ შეიძლება განაგდოთ ამ
ამას მოგახსენებ 2006 წელს როგორც გითხარით საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბდა ჩვენი ინსტიტუტი და საერთოდ ყველა კვლევითი ინსტიტუტი და შემდეგ უკვე 2 წლის წინ თუ 1 წლის წინ ყველა კვლევით დაწესებულება შეუერთდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო უმაღლეს სასწავლებლებს. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი ინსტიტუტი შეუერთდა თბილისის სახელმწიფო.
თავიდან ეს გაერთიანების იდეა თავისთავად ცუდი არ იყო, ალბათ. ალბათ ეს გულისხმობდა სწავლებას და კვლევას ადგილზე და ასე შემდეგ შესაძლებელი იყო იგივე საველე ექსპედიციები ერთობლივი სტუდენტებთან ერთად, მაგრამ რეალურად აი რა შედეგი მოიტანა? მე ჩემი აზრით, მაინც აი ჩვენი აქ მოსულის სტუმრების საუბრიდან იგნობა რომ მაინც შედარებით უნივერსიტეტებისთვის ეს რაღაცა წვირთივით აღმოჩნდა, ხო? ალბათ, ალბათ არიყვნენ ამისთვის მზად.
ალბათ არიყვნენ, ალბათ მენეჯმენტიც მათ სუცხვაგარა აი თქვენ წარმოვიდგინეთ დაუშვათ ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე არის ისტორიის ინსტიტუტი, არის ეთნოლოგიის ინსტიტუტი და ახლა უერთდება მთლიანი დაწესებულება ერთიანი ინსტიტუტი კიდევ იგივე დასახელებისა ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, სადაც 50 უკლევარი ამჟამად დასახმებული ჩვენს ინსტიტუტში. თვითონ აი საუბედუროთ ჩვენ და საუბედუროთ აი ამ ბოლო ხანებში განვითარებული პროცესებმა გამოიწვია თვითონ აკადემიური კოლექტივის გახლეჩა. აი ჩვენი ინსტიტუტიდან წავიდა ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი დარჩა ის სამსახურის გარეშე. მათ მართალია შეძლეს რაღაც თავიანთი ნიშა მოეპოვებინათ და აგზელებენ გარკვეულწილად მოღვაწეობას, მაგრამ ბუნებრივია არის განაცხენება, არის რაღაც დაპირისპირების ელემენტებიც ჩვეულებრივი ადამიანური ყოფიდან გამომდინარე. ახლა
აი პრობლემებიდან გამომდინარე პერსპექტივებზეც და თქვენი ხედვაც გაგვაცანით, რაც დარჩა.
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ყველაზე უპრიანი იქნება თვითონ კონცეფცია ზნელია ეწოდოს იმას, რასაც მე ახლა თქვენ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ მაინც უპრიანი იქნება კომპეტენტური მეცნიერების ერთი ჯგუფი შეიქმნას რაღაც კომისიის ან მუშა ჯგუფის შემადგენლობით, ალბათ ეს უფრო კონცეფციის ჭირში შეიძლება განვიხილოთ, რომელიც შეძლებს წარმოადგინოს დარგის განვითარების სტრატეგიული გეგმა. აი როგორ რა
თქვენ როგორ გესახებათ ეს მაინც?
ხო, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოდელი, რომელიც აქამდე არსებობდა, უფრო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით არსებობის, ეს უფრო უპრიანი იყო. თუმცა კი აი ამ ოდენობით მეცნიერების 50 მეცნიერი მთლიანად ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში და აქედან ეთნოლოგი არის დაახლოებით ალბათ 10-12, ძალიან მცირეა, იმიტომ რომ აქ არსებობს უამრავ მიმართულება. ერთი ადამიანი აუც ჯერეთი ძალიან ცოტა,
როცა სპეციალიზაცია აუცილებელი ამას გულისხმობს.
ათესაობის სისტემას იკლოს ერთი ადამიანი. თუ ერთ ადამიანზე მეტი ამუშავებს ამ დარგში, ამ მიმართულებაზე, ჩათვალოთ რომ არ არის კონკურენცია და ისევე როგორც ყველაფერს ხვას კონკურენცია ჭირდება მეცნიერებასაც. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არის ამ თემ მიმართულებაზე, უნებრივია მას უჭირს განვითარება. მეორე და აუცილებელი ეს გახლავთ სოფლიო სამეცნიერო ცენტრებთან ჭიდრო კავშირის დამყარება. Ну ეს ალბათ როცა საჯარო ესე ჩამოყალიბდება დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულად, უნდა უზრუნველყოს მენეჯმენტმა, ინსტიტუტის მენეჯმენტმა, რომ შეძლოს დაუკავშირდეს სოფლიო წამყვან სამეცნიერო ცენტრებს და რაღაც საერთო კონფერენციები, საერთო საველე ეს ნებრივია უკავშირდება ფინანსების გაზრდას ასევე, იმიტომ რომ თუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ არ მოხდა ამ საველე ექსპედიციების აღდგენა და თუ არ ჩატარდეს საველე ეთნოგრაფიული ექსპედიცია, ჩათვალეთ რომ ეს ფაქტობრივად დარგის უკუსლაზე იმოქმედებს და რა წინ სვლაზე და პერსპექტივაზე. ასევე აუცილებელი არის რომ აი მაგალითად დიდი პრობლემა ვამბობდი კავშირს სოფლიო სამეცნიერო ცენტრებთან. ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაქვს ლიტერატურა. სამეცნიერო და თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურა. თუ საბჭოთა პერიოდში ეს ავტომატურად შემოდიოდა, შემოსაზღვრული იყო რუსული ლიტერატურა და სამაოდ მაღალი დონის მეცნიერები არიან, ბუნებრივია, ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში. დღეს აღარც რუსული შემოდის და ფაქტობრივად არ შემოდის ლიტერატურა არც ერთი სამეცნიერო დაწესებულების ცენტრიდან, უცხოეთიდან. ამდენად ქართველი მეცნიერები ფაქტობრივად რაღაც ინფორმაციულ ვაკუუმში თვით რაღაც შიგნით ვიხარშებით და ახლა უნებრივია ასე განვითარება ძალიან რთული გახლავთ. აუცილებელი არის ასევე ყურადღება დაეთმოს ცალკეული ისეთი მიმართულებების განვითარება, სადაც უკავშირდება ქართულ ეკონომიკას. აი მაგალითად ხელოვნებაში მაქვს ეთნოტურიზმი. ბოლოხანებს ძალიან კარგია რომ დაიწყო საუბარი ქვევრის ღვინოზე. მაგრამ შეიძლება გამოინახოს უამრავი ნიშა ქართული ტრადიციული კულტურიდან ამ გამომდინარე, რომელიც დაინტერესებს უცხოელებს.
ანუ პრაქტიკულ გამოყენებაზე
საუბარი, დიახ, და მაგალითად იყო კარგად მახსოვს აი ქართული რეწვის, ტრადიციული რეწვის ნიმუშები, რომელიც საღდებოდა. ძალიან კარგად იყიდებოდა.
აი ეთნოლოგს ამ შემთხვევაში რა დანიშნულება?
აი ეთნოლოგი ამ შემთხვევაში კონსულტანტის სახით მაინც მიიღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ სწორედ ეთნოლოგის სპეციალობა არის ეს, რომ ზუსტად იცოდეს როგორი არის ეს ტრადიცია, როგორია ეს ნივთი სინამდვილეში, როგორი უნდა იყოს. იმიტომ რომ თითოეული ნივთი, აი წეხან ტრაქტორზე და სახნისებს საუბრობთ, ბუნებრივია გადის რაღაც ეტაპს თავის განვითარებისა და იცვლება. ძალიან ხშირად ხელში გრჩება ესეთი არა ის ღირებული ტრადიციული ნივთი, არამედ მისი უბრალო სიმბოლო, რაც ფაქტობრივად სრულიად არ არის ახლო შეიძლება ორიგინალთან. ამიტომ ბუნებრივია აუცილებელი არის
ვიცოდეთ როგორია ეს ორიგინალი.
და ასე შეიძლება ითქვას, რომ აი დღეს მიმდინარე გლობალიზაციის პროცესში თუ ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ სახე, ეთნიკურობა, აუცილებელი არის ეს ეთნიკური კულტურის საძოვე ელემენტების შესწავლა.
თანამედროვე
ხედულობაში მაქვს საქართველოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური ჯგუფი. წეღან ვახსენე იგივე აზერბაიჯანელები, სომხები, ბერძნები, რუსები თუ სხვანი და სხვანი. თითოეული ამ ჯგუფის კულტურა თავისთავად არის ღირებული. ქართული
შედარების უნარი უნდა ქონდეს ალბათ, საშუალება უფრო სწორად.
რა თქმა უნდა.
დიახ. და კიდევ რა სიტყვით, ესე იგი რა არის მაინც კიდევ მნიშვნელოვანი და შემდეგ უნდა დავასრულოთ საუბარი, ან ქაბატონ ნათია
თქვენ
ხوارდა ფინანსები
აუცილებლად დარგის განვითარებისთვის პირველ რიგში. ფინანსები, რომელზედაც არის დამოკიდებული ყველაფერი, პროდუქციის შექმნა, ანუ ბეჭდვა სამეცნიერო სპეციალური ლიტერატურისა, ასევე კონფერენციების ჩატარება, სადაც მოხდება ახალი აზრის ჩამოყალიბება და აზრთა გაცვლა გამოცვლა, რომელსაც რასაკვირველი ფინანსების გარეშე ვერ ვახერხებ.
ყოველ შემთხვევაში დღეს იცვლება მეცნიერების მოდელი, არის საუბარი. ნახოთ რა იქნება, ოპტიმისტურად შევხედოთ ამ.
მე მინდა ქალბატონო ნიუ დავამატო ერთი რამ, აი ვერ განვითარდება ბუნებრივია ვერცერთი მეცნიერება და მათ შორის ვერცერთი ტექნოლოგია, თუ არ მოხდა ახალი სისხლის გადასმა. თუ ეს არ გახდა პრესტიჟული დარგი მეცნიერებისა, თუ აქ ვერ შეძლებთ ჩვენ ახალგაზრდა
თაობის მოძიება.
ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ისე უკავშირდება ბუნებრივია ფინანსებს. თუ უკაცრავად გამოთქმისათვის და მათხოვრული ხელფას
შეთავაზებთ
ახალგაზრდას, ბუნებრივია ის, რაც არ უნდა დაინტერესებული იყოს აი ამ დარგით, წავა სხვაგან. იმიტომ რომ
ძალიან დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში მობრძანებისთვის, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე მინდა შევახსოვროთ რადიო მსმენელებს, ამ გადაცემის გამეორებით მოსმენა შეუძლიათ კვირა საღამოს 6 საათი წუთიდან. დღეს კი ჩვენი სტუმრები იყვნენ ისტორიის დოქტორები ბატონი ლავრენტი ჯანიაშვილი და ქალბატონი ნათია ჯალობაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გმადლობთ მეგობრებო, დახვამდის.
სამყაროში ბევრი ისეთი რამ არსებობს, რომლებიც რეალურად არსებობენ, მაგრამ შეუმეცნებელია ჩვენთვის და თავის თავში უმაღლეს სიბძნეს და უმაღლეს სილამაზეს შეიცავენ. ჩემი რელიგია ესაა მდაბალი, მოწიწებული აღფრთოვანება უსაზღვრო გონიერების წინაშე, რომელიც თავის თავს ამ სამყაროს ნამცეცა უცრუილ მანეს დეტალებშიც კი ავლენს. მხოლოდ ნაწილობრივ რომ ძალგვიც ჩავთვლეთ და შევიცნოთ ჩვენი გონებით, სამყაროს აგებულების უმაღლესი სიმწყობრისადმი ღრმა ემოციური რწმენა გახლავთ სწორედ ჩემი იდეა ღმრთისა. ალბერტ აინშტაინი.